raamatutund .
tere , kallid Raamatutunni kuulajad ja raamatute lugejad . Oleme täna Pereraadio stuudios , mina Tiina Nõlvak ja teoloogiadoktor Heigo Ritsbeck , tere tulemast .
tere .
ja meil on niisugune hästi huvitav ja irriteeriv raamat , mis on kirjutatud ühe teise raamatu põhjal pealkirjaga Da Vinci kood ja seda on nüüd üritanud siis natukene seletada ja ümber vaadata teoloog Paar Teermann , kes on Uue Testamendi professor ja on uurinud neid vanu käsikirju ja natukene tahab siis meile selgitada , kust tulid kõik väited kuulsasse raamatusse Da Vinci kood . Aga nüüd me kuulame natukene muusikat ja siis ma võib-olla värskendan iseenda ja Heiko ja kuulajate mälu sellest raamatust. Dan Browni raamat Da Vinci kood on üks niisugune raamat, mis Eestis on väljaspool kirikuringkondi tekitanud furoori küll, sest see tiraaž ja läbimüük on olnud tohutu. Need ei ole mitte 12 või 15 tuhat, nii nagu näiteks kivirähki on müüdud, vaid üle 20 tuhande. See tähendab, et see teema on pakkunud huvi. Ma eeldan muidugi, et nüüd kõik pereraadio kuulajad ei ole küll seda kuulsat raamatut lugenud. Ma ise olin ka niisugune laisk, et kui me hakkasime Bart Ehrmanni raamatut Tõde ja vale Da Vinci koodis tegema, siis ma lugesin ta läbi. Ja ma küll ei saanud aru rumal inimene, et mis seal siin nii kangesti põnevat ja keevat on. Jah, see raamat on kriminull, hästi huvitav. Ja räägib ta siis ühest Louvre'i muuseumist läbi viidud mõrvast, kus muuseumi kuraator ära tapetakse ja seoses sellega tuleb välja niisugune keeruline sasipundar, et dokumentide põhjal, mis osaliselt on säilinud ja mida on peidetud Sioni abikloostris, on Jeesus Kristus olnud abielus Maarja Magdaleenaga. Ja neil sündis laps ja see püha graal, see kuulus püha graal, mida otsitakse ja mida mille päritolu on vaidlusalune, ongi siis tegelikult selle Jeesuse vere naisliini pidi edasi minek. Ja igasuguste seikluste käigus siis kohtuvad uurijad ja rikkad aristokraadid ja graali asjatundjad. Ja et graal polegi siis mitte Kristuse karikas, vaid üks astja, kus on siis see nii öelda, kuidas tänapäeval võiks olla infokandja sees seeme. Ja pärast seda, kui Jeesus oli siis risti löödud, põgenesid Maarja Magdaleena ja tema laps Prantsusmaale ja selleks, et siis see saladus välja ei tuleks, toimub niisugune tohutult keeruline intriigides asipundar ja mitmed mõrvad ja Dan Brown kütab selle teema nii tuliseks ja üles ja kõige kummalisem on see, et lugeja võtab seda faktide jada, mis seal siis nagu faktidena on kirja pandud ja mis tihti peale on ainult fantaasia ja võtabki tõena. Ja see on ju hästi mugav viis niimoodi ajalugu õppida, kui loed ühe juturaamatu läbi ja saad teada, et asjad nii ongi. Aga Ja siin pannakse kahtlus alla igasuguseid asju. Umbes niimoodi, et 80 evangeeliumit oli ja nad on kõik ära hävitatud selleks, et see salapärane teava siis tänapäeva ei tuleks. Aga sinu käest, Eiko, ma tahan küsida hoopis seda, et kuidas siis meie pühakiri, meie uue testamendi osa näiteks, on tegelikult kokku pandud? Kes oli keiser Konstantinus? Mis oli Nikaia kiriku kogu? Ja niisugused asjad, mida me võib-olla tava päeval, kui me oma piiblit loeme, millel me üldse ei mõtle.
Võib-olla ma siiski läheks natukene paar sammu tagasi seoses sinu selle sissejuhatava loo peale, et on olemas üks selline tendents, kindlasti on inimkonna ajalus ka varem olnud ja muudel aegadel meil aga mingi unikaalsel ajal, aga et tänapäeval on eriliselt populaarne rahva hulgas on kõiksugused vandenõuteooriad. Loomulikult on ka sündmused, teatud sündmused, mis on toimunud maailmas, annud sellele ka nagu jõudu juurde, no kas või lähiminevikus John Fitzgerald Kennedy tapmine, kes siis lõpuks seal taga oli, kes see Oswald ikka lõpuks oli ja või kas ikka seal Martin Luther Kingi tappe oli nüüd üks inimene või seal mingisugune ka sõike vandenõu ja need lugused on tegelikult päris palju ja ta on loonud nagu sellise fooni tegelikult, kus inimestel on väga suur tõenäosus uskuda mingisuguseid väga müstilisi põhjusi mingite asjade tulemitele. Ja tegelikult see oli ka keskel oli olemas üks filosof Occam, William Occam, ja tema lõi ühe kontseptsiooni, mida nimetakse siia maani Occami habemenoaks. Ja see kontseptsioon on selles, et kui ühe nähtuse selgitamise kohta on olemas mitmed erinevad selgitamise viisid, siis on väga tõenäoline. Ta ei olnud, et mitte 100% kindel, aga väga tõenäoline see, et õige on kõige lihtsam seletus. See tähendab, et kõik sellised väga keerulised ja müstifitseeritud, need ei ole mitte õiged seletused, on lihtsalt kotsitud seletused. Aga me elame selle Miss Marple ja Poirot maailmas ja meile tahaks, et kõik kuidagi oleks niimoodi väga selline. Esiteks, teine asi on see, et äärmiselt põnev on kahtlus alla seada sellisel postmodernistlikul ajastul kõik sellised väga suured lood. Meile meeldivad lood, aga me tahaksime kõik lood nagu purustada. Me oleme nagu väiksed lapsed, et nüüd me teame, et jõuluvana ei ole olemas, see oli naabri just, kes pani endale abemette ja mütsi pähe. Et see on meil nüüd teada, selle me oleme purustanud selle loo. Ja veel mõned muud asjad veel, et sinna ema pani tegelikult sinna nendesse sokkidesse need kingitused ja see poolt mitte ei käinud päkapikud seal. Ja nüüd me tahaksime nagu terve elu niimoodi nagu ära seletada ja teoloogias tuleb Rudolf Bultmann, demütologiseerib terve piibli ära. Ja nüüd me jõuame sellise elusfääri, kus me sõnaotus mõttes tahaksime kogu selle loo enda jaoks nagu selgeks teha, et tegelikult, kuidas ikka tegelikult oli. Vaatame inimestega tihti, aga kuidas ikka tegelikult oli, kuidas ikka tegelikult oli. Ja nüüd me oleme jõudnud ühte fenomeni, kus ilmselt teatud inimesed, kellel on seda nutikust rohkem, tabavad ära rahva üldise sellise mentaliteedi ja siis sõidavad sisse seal oma võimsa, andeka, kirjandusliku talendiga ja looga, mis siis tõesti sõnaotus mõttes toob neile villad Kariibi mere saartel ja Hispaania lõunarannikul ja naudivad seal päikest, joovad seal Coca-Colat või midagi kangemat ja mõtlevad küll inimesed väljakud ümberringi, et nad annavad meile raha nii palju. Aga see lugu Dan Brownil ei ole isegi, ta ei ole esimene, on olemas üks raamat, mis on keskis ilmunud, see Püha veri, Püha kraal, kus on tegelikult see stoori kõik seal sees olemas. Ja selle stooriga seoses on see Jeesuse abielu lugu on ka tegelikult varem ajalooliselt esile tulnud ja selle üle on diskuteeritud, räägitud palju, nii et see taussüsteem, mille lehitub ülesse, kogu Dan Browni raamat on juba olemasel on informatsioon, võiks olla isegi niimoodi öelda, et Dan Brown ei ütle ühtegi sellist, kuidas öelda, sellist äärmiselt olulist teesi või olulist asja, mis varem poleks kellegi teisi poolt öeldud. Ja ma mäletan selle raamatu punane veripunane kraaliga seoses mõiks kursuse kaaslane. Jätame siin nimed nimetamata Eestis väga tuntud ajaloolane ja läks Prantsusmaal ühele konverentsile ja mõtles ka sellel, et seitse need lossi kõik on ja seitse küla ja kuidas seal on ringis niimoodi. Ja tal oli seal samas piirkonnas, oli see konverents, oli kaks vaba päeva, et mõtlevad oreda, saab kõik need lossid läbi käia seal. Ja siis tuli välja, et neid losse pole olemas, aga isegi neid külasid ei ole olemas. Ühesõnaga on välja mõeldud absoluutselt igasugused asjad, Ja me tänapäeval olemegi jõudnud sellisele tasandile, et noh, et usutavuse nimel me võime tsiteerida dokumente, produtseerida neid. Ja me ei tea, ajaloos on ka tehtud sellised asja hästi palju. Me teame näiteks kas või see ürik, kus on see Konstantinuse kingitus näiteks, mis reformatsiooni aeg paljastati, et kuidas noh, kingitakse siis Rooma olev ala siis Konstantinuse poolt, mis tegelikult oli fiktsioon, mis käsikirja on võltsitud. Ja üks asja on ajaloos palju on teinud. Ehk teiste sõna, mis ma tahan öelda, et see Dan Browni raamat on ilmestatud film, on tegelikult üks paljude asjade seas. Tõsi, ta osutus väga menukaks ja ta lugevus on üle maailma väga suur ja mingil hetkel inimesed tundsid nagu selle vastu väga huvi, sest ta noh, ristiusk on ikka väga levinud asi tegelikult ju, eks oleme ausad, ega siis Kristus on levinud terve maailma ja kui sa selle Kristuse põhiloo, stoori, põhiisik Jeesuse Kristuse juures tood kahtlusala mingid väga olulised asjad ja püüad need nagu ära tõestada ja need ära nagu näidata, et siis seoses sellega loomulikult see on noh, meile tuntud. Ja üks asi veel ma ütleksin enne, kui ma tulen selle sinu küsimuse juurde. Et tänapäeval paljud inimesed tahavad õppida ajalugu ilukirjanduslike raamatute ja filmide järgi. Mina olen isegi kokku puutunud teoloogia õppejõuna, kus öeldakse mulle selline väide, aga seal filmis oli nii, aga seal filmis see tegelane ütles niimoodi. Ma tead, mis siis? See režissöör või see senarist on võitada suhu panna igasugused sõnad. No näiteks oli ühes Sirbis oli üks väga hea artikkel, kus võeti firmi Gladiator, ajalooliselt tegelased, kes tegelikult olid, kas olid head, halvad ja siis filmis. No näiteks, kes on Gladiatori filmi näinud, seal on üks väga paha keiser, temal on väga hea õde ja hästi nüüd armas ja tegelikult ajalooliselt sõde oli palju hullem kui see mees. Hästi õel ja ta tegi rohkem kurja kui see mitukord rohkem. Aga noh, filmist on meil jäänud nüüd ette kujutus, et sõde oli hea. Ma arvan, et teatud inimestel, kes seda filmi nüüd on näinud ja kes uurivad kedasi seda Vana-Rooma ajalugu, see õde ongi hea, sest see film ütleb, et on hea. Ja paraku me oleme sellisel ajastul, kus noh, me võiksime siin teha siin kohe saates arjaks, aga ta rääkime inimeste mõjutamisest, aga inimesed, noh, nagu paljud on öeldud, et tarkuse vastandiks ei ole mitte rumalus, vaid on pinnapealsus. Ja taoline informatsioon pidevalt toidab, katab, annab juurde, ikka seda pinnapealset infi meile juurde, kus me lõpuks arvame teada, et ei tea mis asju ja tegelikult teame mitte midagi. Nii et see on selline päris taussüsteem. Aga mis on nüüd omaette teema, enne kui ma tahaksin veel tulla selle juurde, on see, et minu jaoks see raamat, ma ossin endale ka selle Bart Ehrmani Tõde ja vale Da Vinci koodis ja käisin ühel reisil ja noh, reisi aeg on niimoodi, et sa ei päris niisugust rasket kirjandusi taha nagu lugeda, siis nagu kergemat lennujaamasse lootud. Ja ma ütlen ka, et ma olen täitsa nagu kahe vahel, et kas sellised raamatud peaks üldse välja anma. Ja ma ütlen ka, miks sellepärast, et selle raamatu väljaandmine on jälle nagu üks tõestus, et me peame ikka hirmsasti seda Da Vinci koodi raamatut ja Dan Browni jule tõsiselt võtma. Sest siin raamatu alguses ütleb ka, et noh, et see on tegelikult ilukirjanduslik raamat. No kujutage ette, kui me hakkaksime välja andma raamatud, no ma ei tea, mis on Eestis praegu ütle, mis on üks Eestis üks hea kirja. Näiteks kas või, noh...
Mees, kes teadi susisõnu.
Mees, kes teadi susisõnu. Kirjutame raamatu, et mees, kes teadi tõde, mees, kes teadi susisõnade kohta. Hirmub raamat, kus me tahaksime kivirähki ümber rükkada. Mis tulemus on see, sinu oled ka raamatu kirjas, sa tead see, mees, kes teadi susisõnu tiraast. Läbi müük tõuseb kõvasti, eks? Või võtame veel mõne taolise teose, mis on väga populaarne, hakkame selle vastu hirmsasti sõdima ja võitlema. Et minu on üldse nagu küsitav, tähendab mõnes mõttes, et miks üks raamatud välja anda. Aga noh, ma saan teisalt ka aru jälle, noh, kui inimesed väga palju küsivad, on tehtud praegu näiteks küsitlus, kus Saksa kooli noortest 67% võtab oma teadmised varakiriku kohta just nimelt Da Vinci raamatust. Ja noh, siis sel juhul peaks öelda, et võib-olla peaks ikka midagi selle kohta ütlema kuskilt vähemalt mingisugust. Aga ma kardan, et need inimesed, kelle see raamat on suunatud, seda ei lohe lihtsalt. See on täpselt see klassikaline skeem, et kui klassis poolklassi puudub, siis manitsetakse neid, kes on kohal, et miks nii palju puudub. Ja nemad on ütled, õpetaja, kui me ei olema kohal, et meile pole vaja see juttu rääkida. Ja ma kardan, kas lihtsalt see jõuab selle auditooriumini kuulaskonnane see raamat, kelle see on mõeldud lihtsalt. Ja teine asi. Kas need inimesed, neid ei huvita ka nüüd temaatika. Neid huvitab see põnevus, liin ja nii edasi. ja lõpeks on seal olemas juba sellised faktis, selline otsa selliseid, noh, sellised sõna otsas mõttes möödalaskmisi, kus, kes on natuke teab, Pariisi, mina pole küll käinud seal, aga Pariisis Louvre ja USA saatkonna vahe on pidi autoga olema sõites, noh, mitte üle 7-8 minuti sõita, aga selles raamatuse filmis tuleb 45 minutit seda sõita, nii et noh, ja sõnaga, kui hakata seal nüüd niisugust fakte kokku koguma, siis saab need sadu kokku, eks. Aga see on ilukirjandus. Ja Dan Brown ütles, aga mina tahtsin niimoodi kirjutada kogu lugu, eks. Nii et, noh, ma ei tea. Tulles tagasi selle juurde, jah, tõepoolest, kui me võtame nüüd metodoloogiliselt, siis Dan Brown on teinud, noh, ta on teinud ühe sellise kinnituse, mille pärast see üks raamatud võiks välja anda ja miks me täna üldse siin nagu räägime, on see, et ta ütleb, et ajaloolised alusdokumendid ja ajaloolised faktid, mis on selle loo aluseks, on kõik autentsed. Tähendab, et tema stoori võib olla nagu ta on, aga tähendab see, mis on selle taustaks. Ja võt selle väitega tegelikult ta nagu ütleks, et need materjad, mis tema käes on olnud, kus ta võtab omal alusdokument, et võt see on kõik autentne, ehtne, õige. Ja seeses sellega, noh, loomulikult ei saa nõus olla. Ja ta teeb siin klassikaliselt sellised, noh, niisugused möödalaskmised. Kas või selline asi, et põhiline mõte on selles, et on olemas üle 80 evangeeliumi, mis on liikvel Jeesus elust, ehk üle 80 Jeesusest oleva loo. Seda meie numbrit kuskilt ei ole võtta, tähendab, mitte ükski autor ei maini 80, mis isenesest ei välistaks, et neid, noh, võis seal päris palju olla, eks, aga me evangeeliumis, meil on ta piibis kanoniseeritud, on 4, me teame tegelikult päris kindlalt kuskilt umbes 10 veel, mis on need sellised, noh, pseudokirjutised. Ja noh, ütleme, et oletame, et on veel mingisugune arv, aga noh, 80 on ikka natuke liiga suur arv. Kus ta selle numbri võtab, seda ta ei nagu ei põhjenda. Siis ta väidab seda, et selles 80 siis kirik, nii öelda, valis endale välja sobivad ja siis surus need ülejand alla või noh, keelas ära või hävitas ära või mida. Siin on jälle üks väga lükkene jabur seisukoht, et tähendab, et peaks hakkama mingisuguseid dokumente või asju ära hävitama. Nimelt asi on selles, et kui on esimeses, teise, kolmanda sajandi dokumentid, ega meie nii pole need esimese, teise, kolmanda sajandi dokumentid teab, mis säilinud üldse ju siia maa, nii me teame asju kuskilt 10. 12. 14. sajandist. Kui taheti, et mõnda asja, mõnda tööd või mõnda teost või mõnda asja, et see enam ei leviks, siis lõpetati need asjad ümber kirjutamine ära. Nii et noh, kui ta ütleks, et anti näiteks Rooma paavst andis kõikidele kloostritele korralduse, et noh, neid evangeeliumeid ei tohi ümber kirjutada, noh, see on usutavam asi, et siis, et ainult tohi kirjutada ümber, võt seda, aga neid ülejäänud ei tohi ümber kirjutada. Siis on ütleme, et olles ajastus, noh, see oleks nagu loogiline asi, aga ta hakkas ära hävitama. No see on juba selline, juba natuke sellisugune kummaline, et ega need, teab, mis kaua vastu pea nii kui nii, et käsikirjad ju seal. Siis teine asi, et oli valida siis 80 ja kirik valis siis need, mis oli noh, nagu kiriku seisukohalt siis nendele kõige vastuvõetavamadeks. Ja huvitaval kombel on siis need, mida siis Dan Brown leiab õiged olema, on hilisemad evangeeliumid. Ja nüüd tekib küsimus, et kuidas see saab niimoodi võimalik olla. Et noh, see oleks umbes sama asi nagu väita, et meil on Eestis raha, meil on 100-kroonine, seal peal on Liidia Koidula, meil on 500-kroonine, seal peal on Jakobsoneks, see on, et riik on sellise raha tähe teinud, aga siis me ütleme, et kuskil hiljem, 1992 tehti ühesõme esimesed Eesti kroonid, aga aastal, ma ei tea, 2020 näiteks, no kui mul sellel veel eurot ei oleks, et on loodud veel mingisugune, näiteks 1000-kroonine raha täht, aga see on varasem kui Liidia Koidule ja Jakobson. Nüüd tekib küsimus, et kuidas saab olla hilisemasi varasem? See on selline, noh, niisugune loogika, noh, niisugune, muidugi mõni võib öelda, et Jumal juures on kõik võimalik, aga no, ma ei tea, kui me hakkame üks loogilise. Ehk teise sõnu, tema toob nende autentsete evangeeliumite hulka just nimelt need, kes on kõige hilisemad evangeeliumid. Ja kõige varasemata leiab, et on kõige vähem usutavamad. No tavast on ikka nii, et kui midagi järgi hakatakse tegema, siis hakatakse järgi tegema mingi asja järgi. Tähendab, et see, millest midagi järgi tehakse, on varasem ja mida tehakse järgi, on hilisem. No nii, et siin on selliseid loogilisi kõrvale kaldumisi, vigu on hästi palju. Ja teine asi on see, et meil 4 evangeeliumi vastuvõtmine piibli kaanonisse, see on hästi pikk protsess tegelikult. Seda otsustab lõplikult 396. aastal toimunud 3. Toledo kirikukogu, see on 4. sajandi lõpust. Tõsi, jah, selle protsessi käigus oli vaidlusi, kas võtta näiteks Peetruse evangeelium, Peetruse ilmutuse raamat ja on mõlemad mitmeid asju sinna sisse veel, aga siin tuleb tegelda ka ühe veel teise probleemiga, nimelt tänapäeval on meil olemas selline nükkane plagiaatluse ja selline me ei tohi kirjutada raamatut, mina ei või tohi seda teha, et ma võtan näiteks Lennart Mere Hõbe valge, kirjutan ta ümber ja kirjutan Heigo Rispek seda peale, annan ta välja. No, mõin ta paeks kohtuse sellest, eks, et mis moodi. Aga vanal ajal seda niimoodi ei ole. Vanal ajal on pigem niimoodi, et inimene võtab mingi loo, ta võib seda ümber teha ja see pole isegi mitte vana aeg. No, võtame kas veel Shakespeare. Shakespeare võtab ju vana kreeka tragöödiad, komöödiad, toob selle oma aega, paneb inimestele teised nimed, aga stoori on kõik sama. Pole midagi vahetada. Et ega keegi karista teda. Ja selles mõttes, kui me tuleme nüüd nende lugude juurde, siis see Peetruse evangeelium või veel mingisuguse väga vägeva nimega evangeelium ei tähenda seda, et see autor seal taga oli, vaid lihtsalt sa tahad oma tööle anda nagu respekti, renomeed. See on umbes nii, kui mina kirjutasin raamatu praegu ja paneksin autoriks Lennart Meri. Et noh, kõik ostaksid rohkem, et siis ta nagu vägev raamatiks. Või panegi oma nime sinna autor. Tähendab, inimene oma nimest nagu loobub selle asemel, paneb ühe kõrge tiitli, mida inimesed siis ostaksid, eks. Tollal tõsi küll ei ole ostmise seoses, aga see lugu nagu lebib. Nii et selles mõttes suur osa nendest lugudest või nendest evangeeliumitest, nõndajatud evangeeliumitest ja muudest varakiriklikest dokumentidest ei läinud käibele mitte selle pärast, et kirik keelas nad ära või keegi oli nende vastu, aga lihtsalt noh, Neid ei loetud, see on täpselt sama, kui me täna hakkaksime saatma kogudustesse kirju näiteks mingisuguseid. Noh, ma olen veendunud, et kõiki kirju ei loetas ka etta lihtsalt, et koguduse juhtkond leheb, et noh, et siin polegi seda pointi või noh, mis selle asja mõte on, mida me siin loeme, eks. Et see on mingisugune üleüldine konspiratsioon, et võtme selle inimese kirja ei loeva. Ja teine asi oli, et olid olemas ka teatud asjad, mis nagu noh, välistasid mitmed lood. Ja siis lõpeks jääb, kui me nüüd kõrval ehidame kogu selle kõik selle muu asja, jääb tõepoolest üks 3-4-5 sellist evangeeliumi, noh, mida võiks öelda, et noh, et miks neid siis ei pandud sinna sisse. Ja huvitav kombel, need evangeeliumid, nad mitte ükski ei toeta mitte ühtegi. Dan Browni väidet, mis on Da Vinci koodis, et vastu pidi pigem nad teevad seda vastu pidi. Nii et Dan Brown väidab mõnigi tässi vastu pidi. No need, see on tema põhiline väide on see, et kirik püüdis vältida selliste tekstide sattumiskaanonisse ja tegi kõik selleks, et nad ei satuks, mis rõhutavad Jeesuse inimlikkust. Ja et noh, et tema kui inimene ja mees ja see kõik nagu saad püüti välja rookida, tegelikult on vastupidine, et varakirikust algusest peale oli probleem just selles, et Jeesust võeti kui Jumalat ja väga raske oli võtta teda kui inimest, ta on ka inimene. Ja kui me võtame ka need enamik gnostilisi tekste, just põhinevadki sellel, et Jeesus Kristus oli Jumal, aga oli ka inimene. Ja vastupidi, kristlik kirik tegelikult võitleb selle sama asja eest, mille Dan Brown ütleb, et mille vastu tal olevad võidelnud. Nii et noh, siin lähevad kõik asjad nagu päris tagurpidi, et on ka ühel hetkel nagu raske öelda, et mis on mis ja kes on kes. Ja teine asi, mis on seoses selle Konstantinusega nüüd ja selle Nikaia kiriku kogu 325, et nagu see oleks olnud noh, nükene mingid asjade ära määraja, et tegelikult siin ei olnud üldse ju juttu, Nikaia kiriku kogu see ei olnud juttu, mis evangeeliumit me paneme sisse või pane, vaid küsimus oli hoopis teine, küsimus oli pigem Atanaasiuse ja Aariuse vastased või vastasseis, kus siis Aarius oli kiriku isagele, kelle õpetus oli väga levinud tolleaegses maailmas, kes väitis, et Jeesus Kristus ei ole Jumal. Paneme tähele, ei ole Jumal, eks? Ta on inimene. Ja ta on loodud Jumala poolt. Ta ei ole võrdne isaga, ta on isast väiksem. Ja Atanaasius siis oli sellise nõudatud vähemuse esindaja, kes siis väitis, et Jeesus Kristus on tõeline Jumal, tõeline inimene. Ja isegi piiskopid tulevad sinna kogule ja no suuremas osas on nad, kas on siis kahtlevad, kõhklevad või on isegi aariuse pooldatud rohkem. Ja vaat need on sellised hetked tõesti, kus minu arvatakse Jumala püha vaimaga võimsalt tegutseb kõige vastu, kui no, piibist me teame, et on Jumal on rääkinud ka eesli kaudu igasuste muude asjadega, siis seda võib kasutada ka imperaatorid ja keisrid ja tänu Jumalale, et Konstantinusel oli selline selge arusaamine asjadest, et ta pani sõnas mõttes need piiskopid selline fakti, et nüüd tuleb ikka asja hakata tõsiselt võtma. Ja siis see kõhkle piiskop on nagu võiks nii öelda, lõpuks tegi otsuse ka tänaosuse kasvuks ja siis sealt tuleb selle, et Kristuse olemuse kohta käib küsimus. Nii et ma ei oska öelda, ma nüüd hästi pikalt ja palju rääkinud, aga mõte on selles, et on väga raske nagu väidelda mingit asjadega, kui me seda teemat nagu ei valda, sest umbes sama, kui ma hakkaksin praegu kellegiga siin raadio saates, et mingist tuumafüüsikast rääkima, millest on mitte midagi tea, siis ma võiksin väga rumalaid seisukohti väljendada.
Raamatutund.
Meie ees on täna raamat Tõde ja vale Da Vinci koodis, autoriks Bart Ehrman. Ja tegelikult me oleme natukene selle raamatuga hiljaks jäänud, sellepärast, et see Dan Browni raamatu Da Vinci kood boom on ehk natukene juba möödas. Aga peale Dan Browni raamatu ilmumist tuli sealt välismaalt meile ikka süle ja seljaga kõik võimalike pakkumisi ja kriitikaid. Ja mõned üsna tigedad ja mõned üsna kurjad ja ikka niisuguses lahmivas stiilis. Et see, mis meie teame, on ainu õige ja üleüldse mitte midagi pole ennega ega tulega pärast. Ja üks põhjus, miks võib-olla see raamat sai välja valitud, oli, et minu meelest on ta üsna niisugune, ta on kaine ja arutlev. Ja autor Bart Ehrman püüab ka kuidagi lugejaga arutleda. Ja võib-olla see, nagu sa enne ütlesid, et pinnapealsusest natukene välja minna. Sest me kristlastena hästi valuliselt mõnikord reageerime asjadele ja ka niisugustele tobedatele asjadele, võib-olla nagu see Dan Browni raamat. Ja reageerime üle ja oleme igaks juhuks vastu, ilma, et me teaksime, mille vastu me oleme.
Siin tekib veel üks teine küsimus ka, et samal ajal see raamat on jah, nüüd toob mõned asjad nagu päris ilusti välja seal. Mind nagu häirib see raamatuuris natuke see, et ta võtab seda Dan Browni hirmus tõsiselt. Ta toob seal nagu see kogu selle tulevärgi seal vastu, mis võiks vastu panna. Ja isegi võtab vaatluse alla sellised teoloogilised küsimused, kus me päris kõik asju ei tea, toob erinevad koolkonnad välja. Et minu arust, noh, see on natukene ka selle Dan Browni nagu liiga tähtsaks pidamine või tähendab, et me võtame ühe ilukirjandusliku raamatu ja siis me seame, rivistame üles kõiksugused väed sinna vastu, et hakkame 30 erinevast kohast nagu tulistama. Et võt, see on minu arust natukene naljakas. Ja teine asi on see, et ta teeb seda mõige äärmiselt väärikalt ja ilusti ja viisakalt ja kõik nii edasi, aga mina, kui ma selle raamatu lugemisel läbi sain, siis ma mõtlesin, et ma ei tea palju siin lehekülge kokku on, siin on vist midagi üle 200 lehekülle, et selle oleks võinud kokku panna kuskil niimoodi 450 lehekülnega, oleks võinud selle öelda niimoodi konkreetselt ära lihtsalt.
Et traktaat ja kogu lugu?
Ei, no mitte traktaat, aga tähendab, noh, põhipoint on nagu selles, et siin jooksivad nagu mitu asja kokku, tähendab, üks asi on see, et üks asi on, Dan Brown kirjutab tõepoolest ilukirjandusliku loo ja ta väidab, et selle ilukirjandusliku loos kasutus olevad ajalused sündmused, faktid kõik on aset leidnud. No okei, tõestame, et need faktid ei leidnud aset, need ei olnud sellised. Aga siin tekib juba selline küsimus, nagu Dan Brown oleks mingisuguse superteoloogia koolkonna esindaja. Ja siis me peame igasugust teoloogilised koolkonnad ja kõik võtma. See on umbes niimoodi, et oli liberaalteoloogia, aga nüüd on tulnud meil Dan Browni loogia veel mingisugune asi, mis on siis veel mitu kraadi kõrgem. Ja siis me toome kogu selle teoloogid omavaheliste vaidluste temaatikasi ja sisse. Ja minu arvates nagu see, et noh, ta autor on evangelikaaleks, et ta hakkab liberaalteoloogia neid probleeme siin lahkama ja et ta teeb selle asja nagu liiga laiaks ja ta toob asjad sisse, mis nagu noh, ei ole minu arvates konteksti väärt, et ta võtab Dan Browni kui mingisugust meie ajastu tippteoloogi, kes on nüüd ühe sellise suure asjaga hakkama saanud. Ma mõtlen, kui Dan Brown oleks mingi Harvardi tippteoloog, et okei, siis me võiksime niukest raamatut kirjutada, aga ta, et ühe kirjanikuga hakata niimoodi vaidlema, ma ei tea, see on siuke.
No see on nüüd jälle see asi, et võibolla tõesti, et, noh, et Eestis ei ole see kõlapind nii suur olnud, aga ma olen ka kristlaste hulgas kohanud inimesi, kes võtavad Dan Browni seda niisugust joont tõepoolest teoloogia pähe ja nad usuvad, nii tõenäoliselt oligi. Et kui palju, ma võibolla selle raamatu, mis meil praegu käes on, Tõde ja Valle Da Vinci koodis põhjal küsiksin, et kui palju meie teadmised võivad meie usku nii öelda, kas siis kõigutada või kinnitada?
No see on ka jälle väga hea küsimus. Mul tuleb meelde see, kus ma kunagi pidin ühelt konverentsil tagasi tulles Ameerikas, ma lendasin sinna lennukiga. Indiana ülikoolis pidasin loengud ja siis tulin tagasi, pidin tulema autoga 6 tundi Kentuckyssi. Mina ei saanud aru, mis jama pärast, ma pean 6 tundi autoga tulema tagasi. Aga siis ma sain teada, et nimelt see autojuht oli siis üks metodisti professor, kes oli abilus ühe baptistist naiste rahvaga. Ja Ameerika Ühendriikide baptistid on enamuses kalvinistid. No kalvinisti Eestis ei ole, nii et eestlasi tea, kes kalvinist on. No kalvinist on põhimõtteliselt see, et Jumal on, noh, laias laastus ära määranud ühed, kes õndsusele, mitte õndsusele. Seda on siin Joosep Tammoli, baptistiliidu president, saatis ta ametliku ringkirja välja, kus ta see lõpetuse kuulutas ebapiibellikuks, nii et Eestis seda probleemi ei ole. Aga Ameerikas on ja see on, ta tähendab, metodistide ja baptistide vahelistes suhetes üks nagu suuremaid probleeme. Ja siis see härras mees mõtles, et mina siis istusin seal auto taga istmen, mõlemal oli piiblit käes, tema naine ja mina, et siis ma selle 6 tunniga teeks selle naisele selgeks, et ta naisel on valed aru saamisel selles kohas. Ja mina siis lasin käia 6 tundi vaidlasin selle daamiga. Ja siis kui sa sõit läbi, siis me tulime kumbki erinevast auto uksest välja. No mees mõtugi, ta kuulas pealt ja ta nagu vahel ei sekkunud. Ja mina olin veel veendunum arminianist, kui ma enne olen olnud, naine oli veel veendunum kalvinist, kui ta enne olen olnud. Ja ma leidsin, et see oli üks ääretud mõttetu lugu. Me loopisime piiblit sitaate vastastikku ja igasugust väiteid vastastikku ja ega see ei ole ka ju mitte juhuslik, et noh, ma nüüd lähen teise maalkonda, aga vaatame, tuleme kristliku elu juurde. Kui palju on näiteks kasvi, noh, kui on täiskasvanud ristimisega tegemist, siis küsitakse inimest, kas sa tahad? Ei küsitakse, oled veendunud või midagi, et noh, kas sa tahad? Abiellumise puhul, kas sa tahad? Eks? Ja kui palju see juhtumis küsitakse, kas sa tahad? See on ikka väga palju on tahte otsus. See ei ole mitte nii, et noh, inimesed ei tea veel mõnda asja. Loomulikult me mõningad asju peame ka noh, teadmise tasandil. Ütleme, kas või alfakursus on selle üles lehitud, et noh, et ikka mingid asjad tuleks nagu teada. Aga suur osa asjadest on ikka, kas inimesed tahavad või ei taha. No, ühe korra mäletan, kui Nõukogude ajal oli kaks abituuriumi klassi olid Haapsalu metodisti kirikus koos, kellega ma siis vaidlesin, kas Jumal on olemas või ei ole olemas. Ja kui ma olin 3 tundi vaielnud seal, siis ei olnud ühtegi argumenti. Ma tundsin ennast nagu tõelise, nagu sellise taavetina nende koljatite keskel ja kõigil olid pead maas ja mitte ühtegi küsimust ei olnud ja oli suur vaikus. Ja siis esimeses reas üks puistus siis pea ütles, ohkas nii hästi sügavalt. Oh, aga Jumalat ei ole siiski olemas, mille peale kõik ohkasid jälle ka, ütlesid, jah, tõusid püsti, läksid minema. Nii et noh, tegelikkuses on ikka väga, väga paljud asjad, väga paljudele, me ei ole kõik need C.S. Lewised, kes on jõudnud oma kristlike veendumuste nii puhtalt niiksed sellise elementaarse ja väga, väga paika pandud intellektuaalse arengu ja protsesside. Need inimesi maailmas on väga vähe tegelikult. Enamik inimesi on lihtsalt niimoodi, kes kellele meeldib. No, et see on, kas võtta, mis asja nagu moegi. Me ei suuda seetada, miks moes mõnel inimesel meeldib üks asja, mis teine teeb meeldib teine. Või arhitektuur, või muusika. Miks kellegi meeldib country ja teisele meeldib jazz. No, need asja me päris ei saa niimoodi panna paika. Nüüd ma ei taha muidugi öelda seda, et see asja on kõik väga suhteline. Ma tahan öelda just nimelt seda, et kui me tahame midagi väita, siis on olemas muidugi olemas elementaarne tasand, me saame teatud asjad nagu ära väita. Aga sealt edasi läheb juba selline tasand, kus me päris ei saa seda noh, niimoodi paika panna. Mina isegi ütleksin pigem oma seisukohalt, et minust nagu Kristusele on praegu suuremaks ohuks on see, need raamatud, mis mille autoriks on Hawkins ja see Hutchins, kus püütakse näidata, et Kristus tegelikult põhineb täiesti inimvaenulikel ideedel ja võltsväärtustel. Ja need Stanfordi ülikoolis ja mõnel tehtud avalikud sellised vaidlused, kus on need mehed on muidu väga tipp intellektuaalid. Ja viimane kord oli Alistair McGrath, oli nagu Kristuste poolt nagu vastuväitleja. Ja ma internetis jälgisin seda diskussiooni, see on hästi huvitav tegelikult. Ja seal mängitakse täpselt samal asjale, et kuna kõik seoses Jumalaga ja Jumala riigiga, seal on mingisugune osa on müsteerium, mida me ei suuda ära seletada. Ja noh, nemad sõidavad just sellesse valdkonda sisse, väästi hästi tugevalt, ja nad tahavad sellise inimlikule tasandile paika panna. Ja muidugi noh, on olemas tipp teoloogid, kes õudselt oskavad hästi argumenteerida. Ilmselt maailmas on praegu parim on see Ravi Zacharias, kes käib kõrgkoolides, Oxfordis, Cambridges, nüüd sel teemadel niisugust vestlusi pidamas ja käib parlamenti tees rääkimas Kristusest ja edasi. On üksid inimesed, kes suudavad kindlasti päris palju saavutada, aga laias lastus ikka see taandub lõpuks ja küsimusele, kas sa tahad. Ja kui sa ei taha, no siis peab sulle punaselt ja puus kõik ette ka teha, nagu Tootsi maagi ära, aga mitte midagi ei juhtu, absoluutselt mitte midagi ei juhtu.
Kui ma seda käsikirja lugesin, siis minu jaoks olid seal, noh, Ega mul ei ole niisugust teoloogilist taustharidust. Ja mõned aha-elamused.
Mis olid aha-elamused?
No kas või näiteks see, et näiteks algkristlust, varakristlust me tihti peale püüame näidata või ka mõtleme sellest kui mingisugusest niisugusest helesinisest roosamanna ühiskonnast, kus mitte mingisuguseid probleeme ei olnud, kus inimesed laulsid ülistuslaule ja käisid koos, jagasid oma vahel oma vara ära ja kõik rõõmsasti. Noh, kes natukenegi midagi teab, siis see nii ei olnud. Ja selle raamatu põhjal ei isegi mitte natukene ei olnud, vaid kohe päris üldse ei olnud. Ka seal olid omad probleemid, omad niisugused vastuolud ja võibolla see niisugune see algkristlik kogukond oli veel kirjum kui tänapäeva kogudused ja koguduskonnad.
Aga kas on, meil on kalduvus seda uskuda ju? Sa tead, kui palju on laulu salmegi. Mäletad, kus lauldakse, et tulgu meile tagasi algkoguduse ajad.
Ja no seda ma räägingi.
Et me tahaksime, et oleks nii nagu algkoguduse aegadel. Ja vaata, kui palju meil on üksed muusikat loodud sellele. See on täpselt sama asi, et me ei tea seda taustal.
Ja kuidagi see nagu andis pinnase olla ka tolerantsem teiste kristlaste vastu, kes mõtlevad võib-olla teistmoodi ja kes tunnevad teistmoodi. Et tõepoolest kristlaseks olemine ja kristlaseks saamine on ju hoopis midagi muud kui nüüd selle raamatu põhjal faktide pähe tagumine ja siis selle tahte avaldused nüüd, et ma usun seda, et nii oli kõik õige.
No muidugi mina olen nüüd sinuga osaliselt nõus, osaliselt ka ei ole nõus, et tähendab, et kui tänapäeva kristlaskonda vaadata ja varakirikut vaadata, siis on ka, võiksime teispidi leida niisugused plusspunkte, mis on ka tollal olid ikka palju paremad kui täna olid. Inimestel oli näiteks aru saamine, üks on näiteks asja, mida ka ikka evangelikaalsetest teoloogidest enamik tunnistab, et inimesel oli aru saamine, kirikust oli ikka täiesti paigas, kõik seda aru, mis on kirik, kirik ütleb, kirik nõuab ja tänapäeva tihti, kui lähme vabakoodustesse, siis on tihti nii, et mina teen, mis mina tahan ja kogu lugu. Ja. Nii et selles mõttes ma ei ütleks, et see oli ainult selline, aga samas on tõde, et me ei tunneta nagu seda aega. Ma hästi kiiresti räägin ühe loo, ma olin ühes vabakoodustes paluti mul piiblikoolis rääkida patristikast. Ja ma alustasin näitega, et ma ütlesin, oletame, et te olete teise sajandi kogudus, kristlik kogudus, tulete kokku ja teil tekib üks probleem. Et kas kristlastena me saaksime seda teha või ei saa, ükskõik mis asi siis. Ja küsisin esimes reas olevat ühelt taamilt, et kuidas sa lahendad selle probleemi? Mis arvad, kuidas teie koguduses lahendad? Ja ma läheme piibli juurde, ma ütlen, piiblit veel ei ole, kanoniseeritud. Sinna maani on 150 aastat. Ja siis ma vaatasin, et terve see piiblikooli rahvas kuidagi jahmatas kohe. Aga mis me siis nüüd teeme? Kas me saame üldse teada siis? Ma ütlesin, et siis küsida, aga kas ei olnudki siis mingisugust? Ma ütlesin, oli küll. See oli apostel traditsioon. Mida tegid apostlid? See oli raudselt olemas. Nii et see aeg ei ole nüüd ebasegane, et kord on nii ja kord on naa ja mõnes on nii. Tegelikult on apostlite traditsioon, apostelik õpetus, apostelik praksis, see on ikka väga tugevalt seal sees olemas. Nii et ma sellepärast ütleksin, et see nii ka natukene selle samuse Eermani suhtes, et minu arust ta nagu liialdav veidikene sellise varakirikliku, sellise eri arvamuste ja paljususe muude asjadega, paistab, et tema enda tagapõhi on ka rohkem sellise evangelikaalse suundumuse, kus ta seda apostliku traditsiooni võibolla nii ei hinda või nii kõrgel ei tõsta, sest tegelikult osa asju oli siiski ka rohkem oli paigas. Aga selles on tõde olemas, jah, et tõepoolest seal ei olnud fikseeritud mitmed asjad veel, piibel olid kanoniseeritud, erinevad tekstid olid liikvel, käidi ringi ja isegi me võime praegusest meie uuest testamist lugeda mõningaid ju tekste, et Paulus ütleb ka soovita teatud inimesi võtta vastu, teatud inimesi mitte vastu võtta ja ütleb ja kas või see sama lugu, mida me teinekord ei interpreteeri kui selles mõttes, aga see, et lesk ei saa, lest naine ei saa olla alla 60 aastane. Pärast seda, kui me loodada lesk naiseks ja abista, et enne seda mingu mehele või tead, et mis nad tegid. Tõesti seal oli inimesi, kes olid, me tänapäeval ütleksime, kristlikud seiklejad, käisid ühes koguduses teise ja ei tea, millega nad seal tegelesid ja tegidasid igasugus segadusi. Nii et need asju seal on olemas. Aga samas on olemas ka see tauststruktuur on siiski ka päris hästi olemas. Nii et siin on jälle sõike, et siin me ikka lõpuks tuleme selle taustale, kus me ise oleme, mida me arvame sellest ajastust ja me päris üks-ühesõidel seisukohal ilmselt ei jõua, aga tulles tagasi nüüd selle raamatu juurde, siis üks oluline väide, millele nagu see noh, psühholoogiliselt see Dan Brown nagu rõhub, on ka tegelikult ju see, et ta võtab väga kavalalt sellised juutlikud seisukohad, toob need üles kristlikusse kirikusse, ehk teisin, et ta oma selle õpetusega või kui tuviks nii öelda, Dan Brown tahab tegelikult mingisugust eripärast juudi kristlust hakata kultiveerima. Ta toob näiteks kas sellise väärtuse. Kui me loeme piibit, me teame, et naise jaoks oli väga häbiväärne juutlikus ühiskonnas mitte lapsi omada. See oli noh, tänapäeval mõned naistärhvad, kes lapsi ei saa, need, ma arvan, suhtuvad sellesse hoopis kergemini, kui tolle suhtuti sellesse. Ja sellepärast ka juutlikus abielus oli noh, täiesti loomulik, et olid lapsed olemas ja iga mehe selline noh, nükkene püha kohus oli, see oli juba nagu ise enesest mõistetav, et ta oli abielus, et tal olid lapsed, et mingi vallaline mees kuskil on ja käib, et olid tõesti, jah, olid esseenid ja mingisugused teatud grupeeringud, aga üldiselt see oli noh, niivõrd ise enesest mõistetav asi, et sa oled abielus ja sul on lapsed. Ja ta võtab need samad sellise juutliku taussüsteemi nad elemid ja toob selline Kristusesse üles, ütleb, et kuidas Jeesus Kristus ei saanud siis abielus olla. Siis ta poolt nagu päris juuteks. Ja no, kui ta pidi olema abielus, Maarja Magdalena on parim kandidaat, keda võtta saab sealt, eks? Et noh, loomulikult, aga siis kui oli tõeline abielus, pidi olema lapsed ka olema. Muidu pole juba, noh, mis abielus see on, eks? Ja tõepoolest ta kasutab ära tolle ajast üks juutliku taussüsteemi põhineid väiteid. Ja need on loogilised. Ja see on näiteks kas või sama süsteem, mida täna päevani kristlaskonnas, mida minagi oma teoloogia loengutes tihti me diskuteerime, kas neid siin Maarjal oli pärast Jeesus teise lapsi või mitte, sest no, on kirikud, kes seda kindlalt väidavad, et ei ole, sest need õed ja vennad öeldi ka tädi tütarte onu poegade kohta tolla oleks. Nii et ongi küsimus selles, et kas me näeme Jeesust ühe tõesti unikaalse inimesena, kes on siin maailmas, kes ei pea alluma kõikidele tolleastu kultuuritraditsioonidele, ühistele, arvamustele ja nii edasi. Ja muidugi ei lähe sellega äärmusesse, sest noh, Jeesusel on janu, tal on nälg. Kuidas Jumalal on nälg, kuidas Jumalal on kõht tühi? No niimoodi, see on ka ju ka väga raske kontseptsioon. Aga samal ajal, et me hoiaksime sellist nagu kuldset keskjoont, et me ei langeks nagu vasakule kraavi ega paremale kraavi. Ja mulle tundub, et Dan Brown teeb sellega väga suure vea. Ta tahaks nagu see Jeesuse kuju võtta ja panna sellesse nii klassikalisse juutliku kultuurikonteksti, kui üldse võimalik on. Ja no siis tulemuseks ongi see, et ta saab mehe, kes peab olema abielus, kel peab olema naine, kel peab olema lapsed. Et noh, siis ta muidu ei olegi nagu sellest ajastust.
Aitäh, Igor Ritsbek, et sa tulid täna meiega lappama ühte raamatut, mis on ilmselt tekitanud ja tekitab ka sama palju või võibolla natuke vähem küsimusi kui nüüd Dan Browni Da Vinci kood. Aga olgu see üks niisugune raamat, mis annab meile midagi aimu sellest, kuidas inimesed mõtlevad, mida nad õigeks peavad ja kuidas mingisugused välised asjad, välised mõjutused meid ehitavad või meist teevad need, kes me oleme. Tänane raamat oli, mis me siin kahekesi lappasime, oli Bart Ehrmanni raamat Tõde ja vale Da Vinci koodis. Ja ma arvan, et need, kes on näinud filmi või lugenud seda raamatut, võiksid siiski selle Ehrmanni raamatu ka endale kätte võtta. Lihtsalt huvi pärast, et ei oleks niisugust asja, et tuleb tõepoolest inimene, kes peaks nagu piibli järgi kõike teadma kristlane ja tuleb ütleb, et ma arvan, et Dan Brownil oli õigus.
Ma ütleksin lõpetuses ka, et kõige selle eelneva põhjal, me oleme siin kriitilist öelnud, teda mina olen kriitilist öelnud ka mitut, aga mitmed asja, aga et tervikuna see Ehrmanni raamat on hea raamat, ma arvan, ja eriti nende inimeste jaoks, kes ei ole võibolla varakiriku ja patristika ala spetsialistid, nad saavad siit päris palju materjali, nad saavad siit informatsiooni selle asja kohta, selle perioodi kohta ja ma arvan, et see raamat tervikuna on hariv ja annab palju huvitavat informatsiooni ja toob sellise tõsi kristliku seisukoha mitmete asjade kohta nagu. Aga nagu ma eelnevalt ütlesin, et minu nagu isiklikult kõige suurem kriitik oleks see, et ta võtab seda Dan Browni liiga tõsiselt. See seda väärt on, aga see, mida ta ise kirjutab sellest asjast ja kuidas ta seda käsitleb, et See täpselt samasugune lugu, et kui me võtame selle Jumala ja saatana vahelise konflikti, siis nagu ütles professor Elmar Salumaa, et ikka saatan on Jumala ketikoher, et see on ikka pisikene, aga ta siis nüüd Jumalaga võrdne ei ole. Et mulle jääb nagu sellest raamatus nagu tihti nagu, mõne koha pealt nagu mulje, et Dan Brown on ikka nüüd tõsiselt võetav teoloogiline partner, kelle vastu tuleks nagu sõdida. Aga okei, jätame selle kõrvale, et see informatsioon, mida me siit saame, see raamat, eelmine raamat siis, annab ilmselt informatsioon ja kui inimestel tõesti on küsimusi, ma arvan, et siis võib selle raamatu siis, mida on Allika kirjandus välja annud ja mida saab osta siis Tallinnas Logose raamatupoes või siis kuskil mujal veel ka?
No suurtes raamatupoodides läheb ta päris hästi praegu ja Apollos rahvaraamatus ja Tartus muidugi Pauluse raamatupoes.
Ja. Nii et siis võib seda lugeda ja vaadata, aga ühte asja võiks mõelda ka, et ka Bart Ehrmani raamat ei ole pühakiri, nii et ka siin võib natukene kriitikat teha ja mõnda asja kiita, mõnda asja laita. Aga ilmselt ma arvan, et ta on tõesti kirjutatud sellest suurest vajadusest ütelda midagi konkreetselt selle Dan Browni raamatukohta.
Aamen sinu jutu peale.
Aitäh.
Täna olid stuudios Tiina Nõlvak ja teoloogidoktor Igor Itsbek. Me rääkisime raamatust Tõde ja vale Da Vinci koodis nii hästi, kui me sellest aru saime ja need mõtteid, mis meil täna olid. Kuulamiseni, lugemiseni, olge õnnistatud.
raamatutund.